morning à la U-Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'El Storichcha avec Mohsin, avec Wafa. On va faire un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous chante, on vous raconte tout et je démarre la story d'El Mohsin.
La story d'El Mohsin, je vous ai dit que les femmes ont besoin de tlèche de la wesh.
Les femmes.
En ce moment.
طولها والقامة والمشية الحمامة وفي قمة الجاذبية والأنوثة والجمال ديالها كتقهر جليها ما سيعجبوهاش
non. Ça par contre le dernier point, non. Je comprends pas le dernier point, Sarah.
Tu as pris
je pense non.
Non.
Quelle est la raison?
Zama j'ai beau, zama. كاين بزاف ديال الحوايج اللي غنبغي نبدلهم فيه قبل رجلي زعما رجلي زعما هي اخر حاجه نقدر نفكر فيها باغا نبدلها زعما يمكن جات السيد ماعرفش من جاب هذه المعلومه الصراحه وفين دار هذا السونداج العجيب ديالو
جاتني في شكل هي باش بلاصتو
لا 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 بيزار ما ديتنو سكو فوز ان بونسي لي في اسكو بنات لا كان شي وحده فيكم بصح رجليها هو المشكل الثالث اللي كيقدر يعصبها فيها فولو ديت سا في النمره واتساب 026 400 400 06
20 400 400 12 la story ديال كوافي لا ستوري ديال اليوم بغيتكم تعاونوا هاد السيد البروجي ديالو تعاونوا فيه هذا
البروجي جديد بغاكم
محتاج ليكم سمحوكم
ميسي lance un parfum après Cristiano Ronaldo et David Beckham voici le Messi eau de parfum une fragrance qui allie fraîcheur et chaleur avec une combinaison de cardamome de feuilles de pommier et de cyprès avant de révéler un cœur de lavande et de cuir il y a deux coffrets Le parfum de 100 ml seul à 69,95€ ou le coffret avec gel douche et la trousse de toilette à 84,95€. Tu penses l'acheter ?
Chérie.
Ah non, non.
Blonde.
Ah ou non ?
Je suis à 95.
Ah, 95,
gel
douche et trousse. C'est beau. Ouais,
moi, c'est niche. Je suis à Aounou, mesquine.
Aounou, نساليو بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن ديك القضيه اللي جو بونس كاملين فايت طرات لينا حتى نتوما اللي كتسمعوا لينا سيغمون غتكون فايت طرات لكم شي نهار ما تقولوليش لا دايوغ فوي رياجير معنا في النمره واتساب 026 400 400 06 24 400 كتكون ناعس ما عليك بابيك كتكون يلاه نعسي شويه كتحس براسك بحال غطيح
اه
هذيك لا سونساسيون ديال بحال غطيح الميسك ديالك بحال غيطيح بحال كتضرب الفيقه فوالا كتقفز حيت على لامبرسيون دو تومبي سمعوا مزيان ليكسبليكاسيون سيانتيفيك ديال هاد القضيه
بوركوا تو تريفي افيك لا sensation de tomber dans le vide. Tu t'endors tranquillement, tout va bien et bim, tu t'écroules dans ton rêve et ça te réveille brusquement. Ce phénomène touche 70% de la population. Ça arrive plus régulièrement chez les personnes qui consomment de l'alcool, du tabac ou qui sont stressées. Et la raison, c'est tout simplement le relâchement de tes muscles. Quand tu t'endors, ils se détendent. Sauf que s'ils le font trop vite, ton cerveau n'a pas le temps de le comprendre et considère que tu es en train de chuter. Alors il va décider de contracter tous tes muscles par réflexe. D'où ce réveil soudain. Ah, et rassure-toi, il n'y a absolument rien de dangereux à ça.
You morning, من 7 à 10 ونص.
Best voice to wake up to.
You Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'El Storichcha. Avec l'équipe, on fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous parle, on vous raconte tout et je démarre la story d'El Kamouhsin.
La story d'El Kamouhsin, c'est quoi? Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que
il a entre 39 et 40.
40.
Je parle que là, il est con. Je
sais
pas si
vous avez fait. 31.
Non.
31. Le régime de Cristiano Ronaldo.
L'incroyable régime alimentaire de Cristiano Ronaldo, à 39 ans, CR7 est réputé pour être l'un des joueurs les plus athlétiques de l'histoire du football. Et il doit ça notamment à son alimentation, disons, très spécial. Oui, la bouffe, il prend ça très au sérieux, Cricri. Le footballeur a révélé manger 6 repas par jour, chacun espacé de 3 à 4 heures pour un total d'environ 3000 calories journalières.
Ça fait beaucoup là, non?
Oui. On commence par le petit-déj. Le matin, pour Ronaldo, c'est jambon et fromage, le tout accompagné d'un petit yaourt, à condition qu'il soit faible en matière grasse, bien sûr. À midi, le portugais ne prend pas un, mais deux repas. Le premier est composé d'une salade avec du poulet, son petit péché mignon. Et pour le second, il mange du poisson, thon, espadon ou morue, accompagné de salade, olives, œufs et roulement de tambour. D'eau, bien évidemment, pas de coca. Le soir, tout comme le midi, le repas du footballeur est composé de deux parties, toujours avec des protéines, viande blanche, poisson ou poulet, en plus de sa mythique salade. Un repas léger avant de se coucher. En parlant de sommeil, justement, le quintuple ballon d'or aurait un rythme de sommeil minuté. Il dormirait 7h30, mais pas d'un coup, non. Il décomposerait son temps de sommeil en plusieurs siestes de 90 minutes. Décidément, rien n'est laissé au hasard avec Cristiano Ronaldo.
Faut que je quitte avec la glace. أربعة ونص
خمسة
ديبون خديتها من عند هذاك اللي هنا أربعة ونص
واش اللي شوكة ولا اللي جنب
هذاك هذاك مصغرة
شتي
والله إلا مصغرة
ندوز لا ستوري ديالك
لا ستوري ديالي ديال اليوم ديال هيلين بالدارجة غادي تهضر لينا على الناس اللي كيخافوا من الهضره ديال الناس
اونيكوت
واش ديما الهضره ديال الناس كتاثر فيك كتهز ليهم الهم كيفاش يشوفوك وشنو غايقولوا عليك اش الحقيقه انت ما خايفش من شنو غايقولوا عليك خايف من شنو غايقدوا يقولوا عليك الخوف ديالك من شنو غايقولوا يفكروا ولا يشوفوا فيك هو غير انعكاس ديال شي حوايج اللي انت ما متقبلهمش في راسك وخايف انهم يشوفوك كما كتشوف راسك وياكدوا دوك الانسيكوريتيز فالمره الجايه خلي في بالك بلي الناس ما عارفاكش كيفاش كتشوف راسك حتى الا كان عندهم شي راي عليك فهو مبني على القلق والخوف ديالهم ماشي على شكون انت بصح نقول لك واحد السر في اغلب الاوقات كل واحد غارق في حياته وما مسوقش ليك اصلا فتعاود ما تبغي تبدل اراء الناس عليك بدل افكارك على راسك بيني وبينك حتعيش مرتاح
بغير
شكرا هيلين بالدارجه
شكرا
لك غنسالي بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن واحد القضيه اللي جو بونس كاملين فايت طرات لينا شي نهار وانتوما دايور لي زوديتور ديالنا تقولوا لنا واش هاد القضيه كاينه او 06 24 400 400 ملفي ديال باب الحد دايره 5 دراهم و50 شو
شحال اللي قلت لك
هذا جو بونس لي فوق
مزيانه
واخا انا كيديروا معايا زوين كيبيعوا عليها ب 4 دراهم و50
سولوا على راسكم صغرها
سولوا على راسكم دونك واحد القضيه اللي جو بونس تكون كاملين طرات لينا كتدخل دي فوا اون بيس كتلقى فيها بزاف ديال الناس كاين كيكونوا ناس كتعرفو دي جون كو تو كوني با اي دي فوا بلا ما تهضر مع اون بيرسون تو لا سون با ما كتجيك ديك لا بيرسون مزياناش بلا ما تهضر معاها
الانرجي ديالنا ما كتلاقاش
واسمع مزيان باللي هاد القضيه راه ساغيف با طول موند اسمع مزيان
عمرك دخلت على مكان وشفت شخص ما ارتحت له بالرغم من انه كل اللي قاعدين مرتاحين له واكتشفت بالاخر انه شخص سيء طبيعي مره بنت دخلت على مكان شافت كل اصحابها قاعدين حوالي شخص الشخص عم بيحكي وهم متفاعلين معاه ولكن هي من جوا مش مرتاحيت له وهي طالعه حكت لصاحبتها شايفه هذاك الشخص حكت لها حكت لها انا مش مرتاحيت له راحت ايام وجت ايام فاكتشفوا انه هو متورط باكثر من جريمه قتل يعني احساسها كان صح وهذا هو الحدس هاي موهبه بنميها العقلك اللاواعي مبنيه على المعلومات والتحليل السريع اللي بتخليك تكشف اي شخص من اول نظره هذا الحدس مش عند كل الناس والناس اللي عندهم اياه بيقدروا يحللوا الشخصيه كثير منيح عشان هيك راجع حالك شوف اذا هذا الاحساس عندك دائما صدقه
عندي
ديالك سنة عندي أنا عندي سبحان الله هذا بلي سنتيق فيهم وملي كيصدقوا
ما كيسمعوش لا أنا عندي جاريف أ ديتيرميني أون بيغسون لو جو لا سون با جو لا سون با وكنحس بها إي على فان كيدور من هذا كنرجع لهضرتي قول يا وي تو غيزون دونك عندي انا هذه القضيه واش انتم عندكم هذا الاحساس واش كيصدق لكم ولا ما كيصدقش بوي فينير نو زون بارلي سوا بار اوديو سوا بار ميساج في النمرة واتساب ديالنا 0 24 400 400 0 6 20 400 400 vous retrouve dans un instant le temps d'écouter Adam Porte pour Move ça sera juste après